Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիած ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կպատմենք, թե ինչպես են նախապատրաստվել Եվրատեսիր մրցույթին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Սփյուռքից։ Այս օրերին լարված է իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Պաղեստինցիները Իսրայել պետության ստեղծման օրը իրենց համար դժբախտություն են համարում, և մայիսի կեսերին, երբ նշվում է այդ օրը, իրավիճակը կտրուկ սրվում է։ Կներկայացնենք հաղորդում Իսրայելից։ Փարիզի մեր թղթակիցը կպատմի ֆրանսերեն հրատարակված երկու գրքի մասին, հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների մասին։ Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, գրողը և իր իրականությունը, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա օրվա հիմնական լուրերը։ Եվրատեսիլ 2011 երկի մրցույթում հաղթեցին ադրբեջանցիները, Բաքվում ամբողջ գիշեր նշել են այս իրադարձությունները, մանրամասները մեր ծրագրում։ Լարված իրավիճակ է մերձավոր արևելքում։ Իսրայել պետության ստեղծման 63-րդ տարեդարձի օրերին իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Իսրայել պետությունը հռչակվել է 1948 թվականի մայիսի 14-ին։ Պաղեստինցի արաբները այդ օրը համարում են աղետալի օր, հայտարարելով, որ Իսրայելի հռչակման պատճառով 100,000-ավոր պաղեստինցիներ փախստական դարձան։ Այսօր առավոտյան Թել Ավիվում արաբ վարորդը բեռնատար մեքենայով հարվածել է մի քանի մարդատար ավտոմեքենաների և ուղևորատար ավտոբուսի, մեկ մարդ զոհվել է, 17-ը վիրավորվել են, ոստիկանությունը վարորդին ձերբակալել է։ Այսօր հազարավոր պաղեստինցիներ Գազայի հատվածում և Հորդանանի արևմտյան ափում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Գազայի հատվածի հյուսիսում իսրայելցի զինվորականները կրակ են բացել սահմանին մոտեցողների վրա։ Պաղեստինյան կողմը հաղորդում է, որ շուրջ 20 մարդ է վիրավորվել։ Հաղորդվում է նաև, որ կրակ է բացվել նաև Գոլանի բարձունքների մոտ գտնվող տարածքներում հավաքված պաղեստինցիների վրա իսրայելցի զինվորականների կրակից 4 մարդ է զոհվել։ Սիրիայի զինվորականները կրակ են բացել Լիբանանի տարածքի վրա, մեկ կին զոհվել է, կան վիրավորներ։ Այսօր Սիրիայի զինվորականները կրակ են բացել մարդկանց խմբի վրա, որոնք հատելով սահմանը անցել էին Լիբանան փրկվելու համար Սիրիայում շարունակվող բռնություններից։ Մեկ կին զոհվել է, 5 մարդ վիրավորվել, այդ թվում լիբանանցի մեկ զինվորական։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Սիրիայի արևմտյան շրջաններից հազարավոր մարդիկ են փախչում Լիբանան փրկվելու համար բռնություններից, որ գործադրում են կառավարական զորքերը ցուցարարների դեմ։ Իրավապաշտպան խմբերի հաղորդմամբ մարտից ի վեր, երբ սկսվեցին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքի ակցիաները, բռնաճնշումների արդյունքում Սիրիայում 775 մարդ է սպանվել։ Պակիստանի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ առնվազն 6 մարդ է զոհվել երկրի արևելքում Փենջաբ նահանգում տեղի ունեցած մարդատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով։ Շրջանի ոստիկանապետ Աֆզալ Կուսարն ասել է, որ պայթյունի պահին ավտոբուսում ավելի քան 50 ուղևոր կար, միջադեպի մանրամասները հետաքննվում են։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը ձերբակալվել է բռնաբարության փորձի մեղադրանքով։ 62 ամյա Դոմենիկ Ստրաուս-Կանը շաբաթ օրը ձերբակալվել է Նյու Յորքի միջազգային օդանավակայանում։ Նյու Յորքի դատախազությունը նրան մեղադրում է բռնաբարության փորձի համար։ Նրա դեմ ոստիկանությունում դիմում է տվել Մանհեթենի հյուրանոցի 32 ամյա աշխատակցուհին, որտեղ Ստրոս-Կանը իջևանել էր օրը $3,000 արժողությամբ համարում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի փաստաբանը ասել է, որ Ստրոս-Կանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Հիմնադրամի ղեկավարը Նյու Յորքից Եվրոպա էր ուղևորվում հանդիպելու համար Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, իսկ 2 շաբթի օրը Բրյուսելում նախատեսված էր նրա մասնակցությունը Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարների հանդիպմանը, որտեղ քննարկվելու է Պորտուգալիային և Հունաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցերը։ Դոմենիկ Ստրոս-Կանը գալիք տարի Գարնանը Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում համարվում էր հնարավոր թեկնածու սոցիալիստների կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դյուսելդորֆում ավարտվեց Եվրատեսիլ համաեվրոպական երկի մրցույթը, որի հաղթող ճանաչվեց Ադրբեջանը ներկայացնող Էլդար Կասիմով և Նիգար Ջամալ բեմական անուններով Էլիև Նիկի Զույգը։ Ադրբեջանը ստացավ առավելագույն 221 միավոր վախեցած վազելիս երկի կատարման համար։ Եվրատեսիլ 2011-ում երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրեցին Իտալիան 189 միավոր և Շվեդիան 185 միավոր։ Նիկին և Էլը Բաքվից են այս տարի ադրբեջանական նախընտրական փուլում լավագույնն են ճանաչվել 77 հավակնորդների շարքում։ Մրցույթի կանոնների համաձայն գալիք տարի Եվրատեսիլը կկայանա Ադրբեջանում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը կիսաեզրափակիչ փուլից դուրս մնաց մրցույթից։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում մեր ռադիոկայանի աշխատակիցները պատմում են, թե ինչպես են պատրաստվել Եվրատեսիլ մրցույթին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, նախապատրաստական ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Եվրատեսիլից։ Ինչպես են պատրաստվել եվրոպական երկի մրցույթին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, որքան գումար են ծախսել հարավային Կովկասի երկրները և ինչ երկեր են ներկայացել, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան, ադրբեջանցի պրոդյուսերները ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ են պատրաստվել Եվրատեսիլին։ Նրանք մեծ տեղ են տալիս այս մրցույթին, քանի որ կարծում են, որ այն լավ հնարավորություն է ընձեռում ներկայացնել եվրոպային սեփական երկրի մշակույթն ու երաժշտությունը։ Նուշաբա Ֆաթուլաևան է պատմում։ Եվրոպական երկի տոնն անցկացվում է արդեն 56-րդ անգամ։ Այս տարիների ընթացքում մրցույթի հանդեպ հետաքրքրությունը մեկ ավելացել, մեկ նվազել է։ Կան երկրներ, որոնք հրաժարվում են մասնակցել այդ մրցույթին, իսկ մյուսներն էլ պայքարում են առաջին տեղերի համար։ Մարդիկ, ում հետ զրուցել եմ Եվրատեսիլի մասին Բաքվում, տարբեր մոտեցումներ ունեն այդ մրցույթին, ոմանք հաջողված են համարում մասնակիցների ընտրությունը, մյուսներն էլ լրիվ հակառակը։ Օրինակ 43-ամյա Օկտայ Մամեդովը կարծում է, որ Եվրատեսիլին, ինչպես օլիմպիական խաղեր, կարևորը մասնակցությունն է եւ հնարավորությունը ցուցադրել սեփական երկիրն ու մշակույթն ամբողջ աշխարհին։
Մեն բու մուսաբակեդա նե իֆաչիլարին խարիզի գորնուշունը, նե սցենա տերտիպատը, նե դե գիֆալարինը միլինիչ հիսսետմեն։
Ոչ արտաքին տեսքի, ոչ բեմական դեկորացիաների մեջ ես ոչ մի ազգային տար չնկատեցի ու չզգացի։ Եթե նպատակը մշակույթը ներկայացնելն է, ես չեմ հասկանում ինչ մշակույթ ներկայացրին մերոնք, որտեղ է դրամաբանությունը։
Ադրբեջան բու չխշել է, հանսի մեդանիատին գյուստեր մեալում դեին։
Եվրատեսիլին մասնակցել է 43 երկիր, Դյուսելդորֆում մրցույթին ներկա է եղել 36,000 հանդիսատես։ Այս տարի Ադրբեջանը ներկայացնում են Էլդար Հասիմովն ու Նիգար Ջամալը, Էլեն Նիկի։ Running Scared երգը գրել են շվեցարացի կոմպոզիտորներ Ստեֆան Օրնը, Սանդրա Բժուրմանը և Յան Ֆերգյուերսոնը։ Ադրբեջանը մրցույթին մասնակցում է 4-րդ անգամ։ Անցյալ տարի Էլնուր Հուսեյնովը և Սամիր Ջավազադեն գրավեցին 8-րդ, իսկ 2009-ին Այսել Թեյմուրազեն և Արաշը 3-րդ, անցյալ տարի Սաֆուրա Ալիզադեն 5-րդ տեղում էր։ Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստուհի Ֆլորա Կերիմովն ասում է, որ ազգային ոգին կար միայն Էլնուր Հուսեյնովի և Սամիրե Ջավազադեի ելույթում։ Նրանք ներկայացրին հայտնի ադրբեջանցի կոմպոզիտոր Գովհար Հասանաձեի Day After Day երգը, որում ուղամից բաղկացած մի հատված կար։ Կիմիրովը կարծում է, որ նման մրցույթներին ազգային տարերի առկայությունը պարտադիր է։ Եթե միջազգային մրցույթներին մասնակիցները երկիր ու դրոշ են ներկայացնում, ապա պետք է երաժշտությունն էլ համապատասխանի։ Ելույթը պետք է ազգային կոլորիտով լինի։ Ցավոք, մեր ելույթից բացի ոչ մի ելույթում ազգային կոլորիտ չկար։
Միլի կոլորիտ վարեդը։
Սա ասում է Եվրատեսիլի Ադրբեջանի կազմակերպչական կոմիտեի անդամ Թայիր Մամեդովը։ Նա նաև նշեց, որ Ադրբեջանի մասնակցության հիմնական նպատակը երկիրը ներկայացնելն է Եվրոպային ու ամբողջ աշխարհին։ Իր կարծիքով նպատակին հասել են։
Ադրբեջանն մեդենիացնի մուսիկիսին տարանում ելեմե բայրամը դաղավանդրումը փոքր ջիմնյամ դիկատնո օլմար։
Շատ կարևոր է ներկայացնել ադրբեջանական երաժշտությունը իր հնությամբ, մշակույթով, որպեսզի աշխարհը տեսնի ու իմանա։ Եվրատեսիլը ամենամեծ հանդիսատես ունի աշխարում, գրեթե 1 միլիարդ մարդ են այում այն։
1 միլիարդ ya da yaxın bir auditoriyası var. Bu çox böyük bir mədəniyyət, çox böyük bir musiqi layihəsidir.
Այս տարվա Ադրբեջանի երկի տեսահոլովակը YouTube-ում մեծ մասսայականություն է վայելում։ Մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեն կարծում է, որ Ադրբեջանի ելույթին ուշադրություն հրավիրելու համար պետք է շատ պրոֆեսիոնալ ներկայանալ, ինչն արդեն արվել է։ Էլդար Հասիմովի եւ Նիգար Ջամալի հագուստները շվեդ դիզայներ է կարել, Լարոն Վալին։ Հագուստը թեթև, բաց գույների մեջ է եւ բավականին ռոմանտիկ։ Լարոմը նաեւ 2009-ին ելույթ ունեցող այս էլի հագուստի հեղինակն է։ Անցյալ տարի Գերմանիայի ներկայացուցիչը շատ հասարակ հագուստով դուրս եկավ բեմ եւ հաղթող ճանաչվեց։ Իտալիան, որը երկու անգամ հաղթող է ճանաչվել Եվրատեսիլին, վերջին տարիներին չէր մասնակցում մրցույթին։ Դեռ 1981-ին այդ երկիրը հրաժարվեց մասնակցությունից։ Երկու տարի անց նորից սկսեց մասնակցել։ 1986-ին կրկին հրաժարվեց, 1997-ին վերականգնվեց, նորից հրաժարվեց ու հիմա նորից մասնակցում է։ Մրցույթին երկար դադարից հետո մասնակցում են նաև Ավստրիան, Հունգարիան եւ Սան Մարինոն։ Ադրբեջանը մրցույթի վրա ծախսել է 1.560.000 մանաթ։ Ընդհանուր մրցույթն այս տարի արժեցավ 7.8 միլիոն եվրո։ Վրաստանում իրավիճակն այլ է, այնտեղ հագուստները երկու շաբաթ առաջ են կարվել, մենակատարը նույնպես մրցույթից երկու ամիս առաջ է ընտրվել։ Երկն էլ տարբեր ժանրերի միքս է։ Լսենք Նինո Խարաձեին։ Վրացական Էլդրային խումբը մտավ Եվրատեսիլի եզրափակիչ։ Առաջին անգամ Եվրատեսիլ երգի մրցույթն անցկացվել է 1956 թվականին շվեյցարական Լուգանիում։ Վրաստանը մասնակցում է 2007-ից։ Լավագույն ցուցանիշն ապահովել է 2010-ին 9-րդ տեղը Սոֆոնի Ջարաձեի երգով։ Վրացական պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաթիա Ուջնաձեն Դյուսելդորֆից Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց հուզմունքի մասին, որ նրանք ապրել են առաջին կիսաեզրափակչից հետո։
Ես ուտեմ իպոտ ձալիան ամագալովելի, ոտ ես կավի գետրով պինալշի արձա։
Շատ հուզիչ պահեր են, երբ իմացանք, որ եզրափակիչ ենք մտել։ Էլդրայնի համար շատ կարևոր պահեր, որովհետև նրանք ամեն ինչ արել էին հաջողության հասնելու համար։
Բոլոր նոմերի վաճան 85-ի անու Էլդրայնի դախուրած Եվրովիզիա։
One More Day կոչվող երգը նախընտրական փուլում Feel Your Heartbeat էր կոչվում։ Այն կատարում էր խմբի մենակատար Թակո Վադաչկորյան։ Մրցույթից երկու ամիս առաջ նա չհամաձայնեց պրոդյուսերների պայմանագրի որոշ կետերի հետ ու խումբն ընտրեց նոր մենակատար Սոֆո Թորոշելիձեն։ 21-ամյա Սոֆոն կոնսերվատորիայի ուսանող է, դիրիժորական ֆակուլտետում է սովորում, ինքն էլ է երաժշտություն գրում։ Մի անգամ էլ Եվրատեսիլին Վրաստանի մասնակցի երկրորդ ձայնն է եղել։ Երաժշտական պրոդյուսեր Մարինա Բերիձեն ասում է, որ հնարավոր է Սոֆոն գրավի եվրոպացի պրոդյուսերների ուշադրությունը։
Ձալիան դիդի դիապազոնիակ, վոկալորի մոնացեմիակ, ձալիան կարգի, ես արայիս այդ չկետելա դեմ ճախեխմա, ես ռաղացա։
Նա մեծ դիապազոն ունի, վոկալային տվյալները շատ լավն են, ձայնը լսողությունը չի սղոցում, հակառակը մի տեսակ ջերմ է, աղջիկը նաև լավ դաշնամուր է նվագում։
Ձալիան կարգատու կրաս ձիս պորտեպիանոս։
Վրացի հանդիսատեսին Սոֆոն ծանոթ է Աստղերի ակադեմիա մրցույթից, որտեղ նա ֆինալիստների շարքում էր։ Եվրատեսիլին ներկայացված երգը յուրատեսակ ռոք բալլադ է, փոփ-ռոքի ժանրում, ռեփի էլեմենտներով։ Այն տարբերվում է նախորդ տարիների բոլոր երգերից։ Ռուսուդան Մորչիլյաձեն, ով Սոֆոյի վոկալի ուսուցիչն է, Դյուսելդորֆից հայտնեց, որ դժվար է կանխատեսում նրանել, բայց երգը շատ ժամանակակից է։
Ձալեն Սարիխո Եվրովիզիայից ամուիգո սինգերը դա գաթվալո իմպրո, իրքս ყოველ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა იმარჯვებს და არის პრიორიტეტული ხოლმე სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა. ეს თითქმის
ამენ დარი ნორ ტიპი երկი հახთում. Գրեթե անհնար է կանխատեսել որևէ բան. Նույնիսկ փորձագետներն են ասում, որ այս տարվա Եվրատեսիլի արդյունքը անհնար էր կանխատեսել։ Ես միշտ ասում եմ, որ եթե հաջողությունը քո կողմը չէ, ինչ էլ անես, չես հախտի։
Վեր գայմաշը։ Ձալիա միշնելովանիա, ո գագիմարսոս։
Մրցույթին մեծ նշանակություն ունեն նաև հագուստները։ Վրացի 6 մասնակիցների հագուստները Նինո Չբունիշվիլին է ստեղծել։ Նա ասում է, որ նախապես չի իմացել, ինչ հագուստ է կարելու։ Պարզապես լսել է երգն ու մրցույթից երկու շաբաթ առաջ կարել հագուստները։
Մոմսնենես մուսիկա մանախես է ծովիստապնենցարյան է սենի։ Ագրեն գանդինը աշտապեսիր բսխոնդը իմիս մի խետվիտ ապսոլտոտ ինտույտի ուրատա սպանտանուրատ կավակել, հարան էր կոնգրետուլի կոնցեպտիարա։
Ես լրիվ ինտույտիվ ու հանպատրաստից կարեցի այդ զգեսները, երկի ազդեցության տակ, հատուկ իմաստ չկա։
მაგრამ გამილავი და ტვინში უცებეგეთ სურათი რაც დავინახე რაც ავისწავლე. არანაირი ისეთი მაშინ არსებობში არ ყოფილა.
Եվրատեսիլի նախընտրական փուլը Վրաստանում կազմակերպել է հանրային հերարցակողը։ Մեզ հետ զրույցում գլխավոր տնօրեն Գյորգի Չանտուրյան հայտարարեց, որ իրենք մոտ 120-130 հազար լարի են ծախսել մրցույթին մասնակցելու համար։ Մենք նաև փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք անցորդների շրջանում, պարզելու համար ծանոթեն արդյոք նրանք մասնակից խմբին և ինչպես են գնահատում Վրաստանի ելույթը։ Չգիտեմ, կարծես թե էլ է կոչվում, այնպես չէ՞։ Իսկ երկին ծանոթեք, իհարկե տեսահոլովակը հանրայինով ցուցադրում են, երկը լավն է։
Արա, արա, արա։
Չէ, ես ծանոթ չեմ։
Արուցի արուխուր եք Եվրովիզիայից։
Չեմ նայում Եվրատեսիլն ընդհանրապես։
Ուղակ շանսեպի մոգծոն սիմղերա։
Խմբի անունը չեմ հիշի, չեմ։
Սիմղերա դիտան եմ, ինձ լի էրի եմ, նախոսրակորի կլեղա։
Հիմա Հայաստանի մասին 2011-ին Հայաստանը Եվրատեսիլի եզրափակիչ չանցավ, ինչը մրցույթի հայ սիրահարների համար մեծ հարված էր։ Առաջին անգամ Հայաստանի մասնակցության պատմության մեջ մենք նայեցինք եզրափակիչը առանց հուզմունքի։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Եվրատեսիլին Հայաստանի մասնակցության 6-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ չհաջողվեց հասնել եզրափակիչ փուլ։ Հայաստանը համաեվրոպական երկի մրցույթում ներկայացրեց Էմմին բում-բում երգով, նրա ելույթը 4-րդն էր։ 35,000 հանդիսական տեղավորող Արենա մարզադահլիճում միմյանց հետ մրցեցին մասնակից 43 երկրներից 19-ը, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Կիսաեզրափակիչի 19 մասնակիցներից միայն 10-ը անցան եզրափակիչ։ Եվս 10 մասնակից ընտրվեց մայիսի 12-ին երկրորդ կիսաեզրափակչի ընթացքում։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հարցազրույցում Էմին ասել էր, որ մարդ հնչելու է հաղթանակի համար, սակայն բումը Էմին հաղթանակ չբերեց։ Պատճառները բացատրում են Էմիի ելույթին կապույտ էկրանից հետևող երկի ու բարի հայ մասնագետները։ Դերհովան գրել է եվրոպական բեմում դեռևս ամենամեծ հաջողությունը վայելած Սիրուշոյի «Քելեքելե» երգը։ Պարուսից Արթուր Զաքարյանն էլ ասում է, որ առաջին անգամ հավանել է շոուն ու պարային բեմադրությունը։
Չէ, ես շատ կոհեմ ելույթից, իհարկե ոչ թե գատարյալ չէր, բայց եթե համեմատենք հիմա մյուսներին, շատ-շատ էլ լավ էր։ Շոուն լավ էր, շորերն էլ լավ էր, իմ կարծիքով ամեն ինչ լավ էր։
Խեղճ Էմի, հիմա ինչքան Էմի, ասենք, այդ երեխեն ինչ արել։ Էմի դեռ կարողավա ուրիշ մարդ լինի, ասես հարցը Էմին չի, իմ համար։
Երկահան Դերհովանով հեղինակել է Էմի համար գրված «Այո» երգը, որը Հայաստանի ժյուրիի ու հանդիսատեսի կողմից չընտրվեց Եվրատեսիլի համար, կարծում է, որ Էմիի անհաջողության պատճառը բում-բումն էր։
Ուրիշ տարիներ են այստեղ ինձ առաջարկին, եւ այս ժամանակ էլ առաջարկեցին, նույնիսկ Ռազմիկն էլ, որ մասնակցեց այստեղի հանդրության մեջ, ինձ հարցրեցին, որ երգ գրեմ, նաեւ Անուշինգան էլ հարցրեց, բայց ես չարեցի, որովհետեւ քելեքելային դարին լիքը խնդիրներ եղան իմ եւ հանրային հերոստանգերության մեջ, որ դուրս չեկավ, եւ ես ասի չեմ անի։ Ես տարի արեցի, որովհետեւ Էմինը իմ մոտիկ ընկերներից մեկն է, եւ ինձ ստվում է շատ արժան էր, որ անեի։
Հայաստանում հայտնի պարուսույց Արթուր Զաքարյանը այս տարվա շոուից է գոհ, ասում է, լավ էին պարում։
Առաջին անգամ ես պետք է ասեմ, այսքան տարվա մեջ, որ մեր պարողներից գոհ եմ, թեկուզ դժգոհ եմ, որ դրսից են պարողները միշտ, բայց այս տարի լավ թիմեր ընտրված պարային, պարողների լավ ուրեմն տրերքերին ընտրված, որ որակով ասենք ոչ մեկին չզիջեցին այդ ելույթների մեջ, այ կիսաեզրափակիչում։
Մասնագետներն ասում են, որ Էմի երկն էր սխալ ընտրվել եւ որ անհաջողության պատճառը Երևանում պետք է փնտրել։
Հիմի վաղ ով ուզում է լինի, այ այդ որոշողները պետք է չվախենան իրաց խոսքից ու չտենան ով անստայ ժյուրիի մեջ, ինչ մտածեն են ասել։ Ժանգոտած ուղեղներով, հա, քանի որ իրանք այդ պուսովկի մեջ են, այդ գլամուրնի վիճակների մեջ են, գալի նստում են, ինչ որ ապուշ մտքեր են ասում, հա, իրար կպած մեկը մյուսին, իրանք պետք է սուր մարդկանց հրավիրեն ժյուրի, որոնք չվախենան իրանց խոսքից։
Երկհանն ու պարուսույցը վստահ են, երկը պիտի սիրվի, այլ պատճառներով մարդիկ չեն քվյարկի։ Այս պարագայում ճիշտ չէ հույսը դնել Սփյուռքի վրա, նրանք նույնպես չեն քվյարկի երկի համար, միայն այն պատճառով, որ Հայաստանինն է։
Իրան չես կարող համոզես, Սփյուռքի ժողովրդին չես կարող համոզես, այդ են, այդ մարդիկ կամ կսիրեն, կամ չեն սիրի, մենք հենց կարանք ինչ-որ բաներ, չէ, ասենք, հա, բայց այդ մարդիկ չէ, հիմա թե սիրել են, չէ՞, դա հարցի ուրիշ կողմնա։
Ընտրված 20 մասնակիցների հետ միասին եզրափակիչին առանց հավելյալ մրցույթների իրավունք ունեն մասնակցելու Եվրատեսիլի հիմնադիր պետությունները Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան և Իտալիան։ Դեր Հովան խոստովանում է, որ իրեն արդեն մի քանի տարի է առաջարկում են երկգրել իրենց մասնակցի համար տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, սակայն ինքը մերժում է չցանկանալով մտնել Եվրատեսիլյան թոհուբոհի մեջ։
Եղել այսքան տարի քելեքելից հետո եղել են տարբեր երկրներից ինձ առաջարկներ, որ ինձ համար երկրկրեմ, բայց ես չեմ արել այդ։ Ես այդ քայլին չեմ դիմել։ Նույնիսկ հաջորդ տարին, երբ Թուրքիայի կողմից այդ դում թեք-թեք հադիսեն գնաց, ինձ նախորդ ինձ իմեյլ են գրել, ասել են մեզ համար մի հատ երկ առաջարկի։
Այս տարի հարևաններից եզրափակիչ չանցավ նաև Թուրքիան, որը ներկայացնում է Դյուքսեք Սադակատ խումբը ռոք կատարումով։ Մայիսի 14-ին նախորդ երկու տարիների նման ընտրությունը կրկին կատարվեց ժյուրիի և հեռուստադիտողի ձայների 50-50 հարաբերությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես դիմավորեցին ու անցկացրեցին Եվրատեսիլը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, ինչպես լսեցիք լուրերով, մերձավոր արևելքում սրվել է իրավիճակը, պաղեստինցիները Իսրայել պետության հռչակման օրը աղետալի են համարում իրենց համար, Իսրայել պետությունը հռչակվել է 1948 թվականի մայիսի 14-ին և այս օրերին պաղեստինցիները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, Իսրայելի դեմ պայքարելու կոչեր են տարածում, միջադեպեր են տեղի ունեցել Թել Ավիվում, Իսրայելի և Լիբանանի, Իսրայելի և Գազայի հատվածի սահմաններին կան զոհեր, վիրավորներ։ Իսրայելից լսենք մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Մայիսի 15-ը արաբական աշխարհում ու մասնավորաբար Պաղեստինում համարվում է ազգային ողբերգության օր, արաբերեն Նակբա։ Չնայած որ ուրբաթորն արդեն բավական լարված իրավիճակ է ստեղծել արևելյան Երուսաղեմում, Ալյաքսայում մսկիտ աղոթելու համար Իսրայելի ոստիկանությունը ոչ բոլոր ցանկացողներին էր թույլ տվել, որի պատճառով դրսում հավաքված երիտասարդությունը սկսել էր քարերով ու փայտերով հարվածել ոստիկաններին, որոնք էլ իրենց հերթին ռետինե գնդակներով կրակահեշտ էին բացել ցուցարարների վրա ու ձերբակալել 34 արաբի, իսկ 3-ը ստացված վնասվածքների պատճառով 17 տարեկան երիտասարդ էր մահացել, որի հուղարկավորությունը մասսայական բողոքի ակցիայի վերածվեց։ Մի քանի միլիոն SMS հաղորդագրություններ են ուղարկվել արաբներին տարբեր ակտիվիստական կազմակերպությունների կողմից կոչ անելով սկսել երրորդ ինտիֆադան Իսրայելի դեմ։ Այսօր առավոտյանը տեղեկացանք, որ մի արաբ մեծ բեռնատար մեքենայով Թել Ավիվում մեծ արագությամբ երթևեկելով հարվածել էր բոլոր ճանապարհին հանդիպած մեքենաներին ու անցորդներին։ Տուժածների թիվը դեռ հայտնի չէ, մեկ մարդ զոհվել է, այս պահի զրույցամբ հայտնվում է 17 վիրավորի մասին։ Արաբների համար Նակբան ողբերգության օր է, որն կապված է Իսրայել պետության ստեղծման հետ, այսինքն հայական պետության կայացումը ողբերգություն էր պաղեստինցիների համար, որոնք էլ այս օրերին ահաբեկչություններ ու մասսայական բողոքի ցույցեր են կազմակերպում Իսրայելում։ Ինչ վերաբերում է հայերին, ապա հին քաղաքն այս պահի դրությամբ լցված է հայական ոստիկաններով ու սահմանապահ զորքերով։ Իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, զրուցեցինք Հոմենենտմենի անդամ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի հետ։
Արվոնտացքին շատ արդիվ այսպիսի բրգված վիճակ երած Երուսաղեմ, շատ արդիվ այսպիսի լարվածիները գազեն Իսրայելացիներ ու թե արաբների միջև, այսինքն նորություն մասնավոր չկա։
Կարելի ասել յուրաքանչյուր մայիս ամիս նման խառն իրավիճակներ ստեղծվում են Իսրայելում, Եհուդիայում ու Սամարիայում, էլ չենք խոսում, ասենք, Եգիպտոսում, Գազայում ու Լիբանանում տեղի ունեցող ցույցերի ու բողոքի ակցիաների մասին։ Այս անգամ ոգևորությունն ավելի մեծ է։
Արաբական աշխարհը մի իրավիճ տնեցու գանկ իրենց այդ մահանշատ իրական պայքարին կամ ասենք ընդտզումին։ Այդ մեկն է լուրջ նորությունը եւ այդ մեկը խանդավառված ոգևորված արաբները այսպես նոր զավթող մգարձ կապին։ Պաղեստինցի արաբները նոր զավթող մգարձ այս վերջին քանի օրերի ընթացքին, հատկապես այս Նակբայի, ասենք, այս Նակբայի արաբական ասենք մարսիան ողբերգության տարեթարցիկով կամ Իսրայելի պետական
Այստեղ պետք է ավելացնել նաև գալիք սեպտեմբերին մակում պաղեստինցիների ակնկալվելիք նորությունները կապված պաղեստինյան պետության ստեղծման հետ։
Վերջերս գիտեք դերյակի այն մասին, որ սեպտեմբերին միգուցե Միացյալ Ազգերի մեջ որոշումը անցվի և տեսակ մեր ճանաչումը ասենք ընծայվի Պաղեստինյան ասենք իշխանությունների կամ Պաղեստինյան պետության, այդ գծով արդեն բավականին իրենք խանդավառություն գաբրի և վերջապես այս Համասի և Ֆաթախի միացումը ասենք, ինչի մասին բավական խոսվի, այդ միացման ընթացքն նաև իրենց լուրջ խանդավառություն և ոգևորություն է։
Համենայն դեպս պետք է փաստել, որ իրավիճակը բավական լուրջ է ու լարված։ Հայկական թաղամասում էլ մարդիկ իրենց չեզոքություն են պահում, հեշտական անգամ չխառնվելով այս հակամարտությանը։
Այդ իմաստով նայենք, թե ինչ կլինի, բայց իրականությունը ասեմ, այսինքն եթե ասեմ, որ մենք արևելյան Երուսաղեմ մեջ, որպես հայկական թագամասի վայել շատ լրտորեն աստված ենք, այնպես բան չի գա, այսինքն մեզ համար նորմալ երևույթ է, ճիշտ է, որ մենք հալկը սպասենք, ճիշտ է, որ մենք ունենք որոշ բերաբաղություններ, մտավախություններ, բայց ընդհանրապես այս է Երուսաղեմ հայոց իրականությունը։
Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ մի խումբ երիտասարդ արաբներ հարձակում են կործել Երուսաղեմի Հադասա հարացոֆիմ բժշկական կենտրոնի վրա, նետելով այրվող հեղուկով շշեր շենքի վրա։ Հարձակման արդյունքում տուժածներ չկան։ Հայտնվում է նաև երկրի հյուսիսում կատարված հրաձգության մասին, որի արդյունքում Իսրայելի սահմանը անցնելու փորձ կատարած մի քանի արաբ է զոհվել։ 500 արաբ ցուցարարներ փորձ են կատարել անցնել Լիբանանի սահմանը, որին ի պատասխան Լիբանանի սահմանապահները ստիպված կրակ են բացել։ Իսրայելի կողմից ևս կրակ է բացվել ապօրինաբար սահմանը հատած ցուցարարների վրա։ Հայտնվում է արդեն 10 սպանվածի մասին, որից 3-ը հրեա։ Քրքերն ավելի են թեժանում նաև Գազայի գոտու հյուսիսային մասում, որտեղ ըստ պաղեստինյան աղբյուրների վիրավորվել է ավելի քան 45 արաբ։ Մեր այն հարցին, թե չի սկսվի արդյոք նոր ինտիֆադա ու չեն տուժի արդյոք հայերը կրկին թեժացող պաղեստինա-իսրայելյան այս հակամարտությունից, պարոն Սահակյանն ի պատասխան ասաց, թե
ես կարծեմ նորությունը չկա, այսինքն մասնավոր մտահոգության հարց չկա, երանիցի այս մարդիկը իրավեսալ, այսինքն այս մարդիկը սերով արաբներ, թերյաներ իրավեսալ, դեղմա այսպես իրենք միջին եզր կդան և հասնի այդ խաղաղության, և վերջերջո Երևանը պիտի հասնի այս բաժանում, պիտի լասայրին և անպայման պիտի ստանա իր ճանաչումն։ Այս հատկացանքին ես չէի մտահոգվեր անպայման, որ անմիջական վտանգ սպառնա մեր քաղաքին, հավելյալ այն վտանգներ, որ արդեն իսկան ադրում հասին ուրիշ թեմա։
Երուսաղեմի ապագա բաժանման ու նոր պաղեստինյան իշխանության հայտնվելով, թե քրիստոնյական համայնքների որ մասը ում կերիշխանության տակ կհայտնվի, շատ արդիական ու ամենօրյա խոսակցության թեմա է դարձել մեզանում։
Իրականչում ես խոսք այդ քիչ ընդհանրապես մեր սեղանի վրա ասենք, մի դիչ սեմ եմ մեր հրադաբոր ագարք է, բայց միշտ այդ մասին գխոսվի, բայց ստա պար է, թե այդ պաժարում բատահի ինչ-որ բատահի, մենք պատկանեք քրիստոնեից ընտանիքի և ինչ-որ քրիստոնյան պատրիարքներ որոշում պիտի առնի, մենք այդ չան պիտի ընտանանք, ադիավ ստա, այսինքն մեզի համար Իսրայելի պաժանում, թե պաղեստինի պաժանում, ռեդություն և այլ այդ բոլոր հարցերը մեկտի, մենք քրիստոնական եկեղեցի ընտանիքի անդամ ենք և այդ ընտանիքը պիտի պաժանենք ինչ քնով օրլա։
Իսկ մեզ էլ այս տեղծված իրավիճակ ակում մնում է միայն սպասել ու հուսալ, որ նոր աղետներ ու պատուհասներ չեն բաժին հասնի քրիստոնյա համայնքներին ու կոնե մինչև վաղ իրավիճակը կկայունանա։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Փարիզի մեր թղթակիցը պատմում է ֆրանսերեն հրատարակված երկու գրքի մասին։ Գրքեր, որտեղ խոսում են հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների թորները, ներկայացնելով իրենց տատերի պատմությունները և անխոս հայկական հուշարձանները, որ մնացել են Թուրքիայի տարածքում։ Լսենք Ռոզան Կյուրեղյանին։
Վերջին օրերին ֆրանսերեն լեզվով լույս տեսած երկու հրատարակություններ հատկապես գրավեցին ուշադրությունս։ Դրանցից մեկը գրում է թորները, վերնագիրը, իսկ մյուսը քարերը և ոգին հայկական բեկորներ խորագիրը։ Երկու հրատարակությունների նյութն էլ 1915-ի ցեղասպանության հետևանքներն են։ Մի դեպքում դրանք մարդկային հետևանքներն են, մյուս դեպքում մշակութային։ Թորները գիրքը, որի մասին ուշագրավ գրախոսական է լույս տեսել Լիբերացիոն օրաթերթում, հայոց ցեղասպանության մոռացվածները վերնագրի տակ պատմում է այն հայերի մասին, որոնք փրկվել են 1915 թվականի ցեղասպանությունից, կրոնափոխ լինելով և կամ էլ մի թուրքի հետ ամուսնանալով։ Դա 25 պատմությունների մի ժողովածու է, որը կազմել են թուրք համալսարանական հայոց ցեղասպանության ճանաչման պաշտպան Այշե Գյուլ Ալթինեն և անողոքաբար սպանված թրքահայ լրագրող Հրանդինքի ընտանիքի իրավաբան Ֆեթիե Չեթինը։ Վերջինս մի քանի տարի առաջ հրատարակել էր իր հայ մեծ մոր պատմությունը ներկայացնող մի գիրք, ինչը որ քաջություն է տվել Թուրքիայում թաքնված ապրող հայերին պատմել իրենց սեփական պատմությունը, թեև բացի երկուսից մնացած բոլորը պատմվել են անանուն, քանի որ ինչպես նշել է Լիբերացիոն օրաթերթը, ստանձնել հայկական ինքնությունը հանդեպ թուրք ազգայնական քարոշչության հանդիսանում է մի փորձություն։ Այդ հայերը խույս տալով 1915 թվականի Օսմանյան իշխանությունների կողմից ծրագրված ցեղասպանությունից Վերջին ողջ տարի անցել են լռել այն Անկարայի ժխտողական գաղափարախոսության հետևանքով, շարունակում է բացատրել լիբերացիոն ռաթերթը վերադառնալով պատմությանը։ Հաճախ երիտասարդ գեղեցիկ աղջիկներ նրանք, այսպես ասված, համարկվել են թուրք ընտանիքների մեջ ավելի շատ ստիպողաբար, քան թե Կամովին ամուսնացած մի մահմեդականի հետ նրանք պաշտոնապես դարձել են թուրք և թաղել իրենց տարապանքը իրենց հոգու խորքում։ Թորները գիրքը գալիս է հերքումից փրկելու այդ կենդանի և խանգարող ապացույցները, շեշտել է Լիբերասյոնը։ Թե ինչ թիվ են կազմում իրենց հայկական ծագումը թաքցնողները, ահա մի հարց, որի պատասխանը եթե դժվար է տալ որոշակիորեն, ապա Անատոլիի որոշ շրջաններում կան շշունքներ այն մասին, թե յուրաքանչյուր ընտանիքի մեջ կա մի հայուհի։ Դա նշանակում է, ըստ ֆրանսիական օրաթերթի, թե ցեղասպանությունը հոսում է թուրքերի արյան մեջ, իսկ ընդունել այդ ցեղասպանությունը կօգնի նրանց ի վերջո կատարել իրենց հիշողության պարտականությունը, նշել է օրաթերթը, իր պատասխանը բերելով կարծես մայիսի 4-ին ֆրանսիական ծերակույտի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի հանդեպ ընդունված աննպաստ որոշման։ Երկրորդ հրատարակությունը քարերը և ոգին հայկական բեկորներ վերնագրով բացառիկ մի աշխատություն է։ Հետաքրքրական մի պատահականությամբ նրա հեղինակը գիտնական Ռեմի Պրենը Պուատիե քաղաքից է, որտեղից որ սերել է հայոց վերջին թագավոր Լեոն 5-րդ Լուզինյանը։ Քարերը և ոգին հայկական բեկորներ աշխատությունը նրա հեղինակի ճամփորդությունների արձագանքներն են։ Դրանք վերաբերվում են այսօրվա Հայաստանում և մանավանդ Թուրքիայի արևելքում հայկական մշակութային ժառանգության որոնմանը, դրանց վայրերին և հանդիպած մարդկանց։ Մոտեցումը բանաստեղծական է, գրում է աշխատության նախաբանի հեղինակը, ֆրանսահայ գրող և արվեստագետ Դնի Տոնիկյանը։ Բնօրինակ լուսանկարներով հարուստ այդ աշխատությունը բարձրացնում է, մեջբերում է միայնության մեջ թողնված ուրիշին լքված, հաճախ ավերված հայկական ճարտարապետական մշակութային ժառանգության պահպանության և հավերժացման հարցը, ցույց տալ, հասկացնել տալ և շունչ տալ այդ քարերին, ահա մի նոր մոտեցում, որը մեզ հրավիրում է վերանվաճել մեր արմատները, խնամել դրանք մեր աչքի լույսի պես մեր ապագայի համար, գրում է մոտավորապես այս խոսքերով նախաբանի հեղինակը։ Վերջինիս համար նման մի գրքի Երևան գալը անհրաժեշտություն էր հայկական դարավոր հուշարձանների թաքնված ուժը ընկալելու համար։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Գիրակնորյան մեր հաղորդաշարը, գրողն ու իր իրականությունը։ Այսօր Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը երիտասարդ գրող Արամ Պաչյանն է, որը հաղորդման սկզբում կարդում է մի հատված իր ստեղծագործությունից.
Երեխաները փոքրիկ տղային ատում էին, որովհետև նա կաղ էր, իսկ մայրը բոզ։ Բակի կանայք էին ասում, միայն բոզերն են մազերը դեղին ներկում, միայն բոզերն են ամենօր լողանում, միայն բոզերն են բաժանվում, իսկ կնոջը չէին սիրում, որովհետև նրանից քրտնքի հոտ չէր փչում, նա միշտ գեղեցիկ էր և խնամված։ Ճանապարհին ցորեն երանգ մաշկը համեղ օճառների և բուրումնավետ օծանելիքների ամպիկներ էր թողնում։ Ի տարբերություն բանջարանոցի մյուս կանանց, նա պեղեր չուներ և թևերի մազերը գազի վրա չէր խանձում, գնում էր վարսավ իրանոց։ Այդ կինը մարմինը իցույց դնելու հոյակապ արվեստ ուներ, կրում էր մեղմ գույներով համաչափ զգեստներ, ընդգծելով սքանչելի կրծքերը, մեջքը, կոնքերը։ Նրա ոտքերի մատները նրան հատիկների նման նուրբ էին և մաքուր, նաև բարի աչքեր ուներ, 7000 տարեկան բաժանվել էր բռնակար ամուսնուց, որդիերը ժառանգել և երկարկանի խարխուլ տուն, այլևս երբեք ամուսնանալու փորձ չէր արել և անբարոյական կնոջ անուն էր վաստակել։ Առավոտյան տանից դուրս էր գալիս իր գործերով և ուշ գիշերով տուն էր դառնում, մրգի կամ բանջարեղենի տոպրակը ձեռքին։ Լինում էր, որ փոքրիկ տղան և մայրը պատահաբար բախվում էին աստիճանավանդակի վրա, երբ տղան իր ծովախոզուկին բակերի չեսնում արածեցնելու։ Տղան տկար էր, մարմնին անհամաչափ մեծ գլուխ ուներ, ցիցից մազերով, աչքերը զգայուն կանաչ էին և միշտ ներքև էին նայում։ Շատ վաղուց փորձ էր արել մտերմանալ երեխաների հետ, բակերի չէր ֆուտբոլ խաղալու։ Նա դանդաղ մոտենում էր խաղահրապարակին, բախվորած նայում միմյանց վրա թավալվող տղաներին։ Երբ փոշին ցրվեց և գնդակը գլորվեց տղայի ոտքերի մոտ, բոլորը լռեցին։ «Տեսեք, ուրվական է եկել»։ «Բարև, Բոբո»։ տղան հողի մեջ խրված խցանին էր նայում։ «Դու բոզի տղա ես, քո մայրը բոզ է»,  ասաց մի տղա մատակիթը մցրած։ «Ամբողջ օրը դու երազում ես մեր հետ խաղաս, չէ՞»,  շարունակեց Չարլիկը։ «Բայց դու դեպիլ ես ու թոփալ, չէ՞»։ «Հա», լսվեց տղայի տխուր ձայնը, նա մտքում հաշվում էր խցանի մակերեսի քերծվածքները, հետո շուռ եկավ և դանդաղ հեռացավ։ «Թոփալ, թոփալ, թոփալ»,  հետևից բղավում էին երեխաները մանր խճակարերով հարվածելով մեջքին, գլխին, ուսերին։ Տղան կանգ առավ, կռացավ, հավաքեց բոլոր խճակարերը, լցրեց գրպանն ու շարունակեց քայլել։ Դրանից հետո նա բակ չիջավ։
Այսօր հյուրընկալվել ենք երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյան, նրա մասին շատերն են լսել, նա բազմաթիվ հրապարակումներ ունի մամուլում և նույնիսկ մինչ առաջի գրքի հրատարակումը արդեն իսկ արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի մի քանի տարի առաջ գեղարվեստական արձակի գեղարվեստական գրականության անվանակարգում։ Ողջույն Արամ։
Բարևձեզ։
Արամ, ընդհանրապես մի քանի շաբաթ առաջ երևի գիրքը լույս տեսել, Ռոմինզոն և 13 պատմվածք։ Այ ինչ նոր բան ես դու բերում գրականություն։ Ի վերջո որպես գրող, արձակագիր, այն բոլորը կարող են գրել, բայց քո ասելիքի նորությունը, թարմությունը ո՞րն է։
Միակ տարբերությունը, որ երևի զգացմունքների և մտքի իմ էսթետիկայի նոր ձևով մատուցումն է, այսինքն ես մտածում եմ, որ շատ բաների ինչ-որ զետեղված է պատմվածքների մեջ, դրանք ակնհայտորեն երևում են և կյանքում, և չգիտեմ մարդկանց երևակայության մեջ, բայց երբ որ ես նրանք գրում եմ, նույնիսկ մի քանի օր հետո, երբ որ կարդում եմ, կասենք մի ամիս հետո, ես ինքս եմ զարմանում և իմ համար էլ են նոր բաներ բացահայտվում, այս առումով չգիտեմ, գուցե մի քիչ դժվար է հիմա ասել, թե ես նոր բան եմ բերում, թե չէ, բայց ես իմ սեփական էսթետիկան եմ բերում գրականության մեջ, այսինքն իմ գեղագիտությունը, իմ մտածելակերպը, իմ աշխարհը, որը որ այդքան էլ տեսանելի չէ նույնիսկ ինձ համար, և շատ շատ հետաքրքիր է ինձ համար։
Ես գրել առանձնակ գրել, ինչ-որ բան գրել, պատմված գրականություն չեմ ասում, չի գիտեմ ինչ, ուղղակի քեզ համար էլ
գրում էի շատ վաղուցվանից, երևի դպրոցական տարիքից, ինչ-որ ֆանտաստիկ պատմվածքներ էի գրում, այսպես կարելի ասել, և բայց առաջին անգամ ես միշտ ասել եմ և մամուլում և ռադիոյի հաղորդաշարի ընթացքում, որ ես գրել եմ 2006 թվականից, երբ որ բանակից զորացրվեցի, և կարելի ասել մի շաբաթ հետո ուղղակի գրեցի իմ առաջին պատմվածքը, և դա համարում եմ սկիզբը իմ պրոֆեսիոնալ
գրական
գործունեության սկիզբը։
Բանակը ինչ էր, ահավոր էր, հա՞։
Բանակից հետո կարծես թե ես լրիվ այլ կերպ վերադարձա, ես սկսեցի ամեն ինչ փոխեցի իմ կյանքում։
Ուրիշ մարդ էի։
Չէի կարող ասել ուրիշ մարդ է, բայց այնտեղ տեղ ունեցած մի շարք իրադարձություններ ինձ
ճանապարհ արեցին,
բայց կարծես թե սկսեցի այլ կերպ մտածել իրերի և մարդկանց մասին։ Մի քանի տեղ եմ ծառայել, Հոկտեմբերյանում և Բարվակարում և Նոեմբերյանում պոստել եմ բարձրացել, և այդպես իմ կարծիքով
այդ ամենը պատմվածքների մեջ
կա, մի քանի արտացոլումներ կան բանակի
թեմայով, առաջի պատմվածքը, հա, հենց
այ մի տղա է, որը
վերադառնում է և այլևս չի գիտի
ինչ անի, իմ որ շատ դժվար է, և այդպես սկսեցի, և կարծում եմ, որ բանակը մեծ խթանիչ բան էր իմ համար, չգիտեմ ինչու սկսեցի, իրոք անկեղծորեն
համար նշենք մեր ունկնդիրների, նաև մեր տեսանյութ դիտողների համար, որ ի վերջո դու փաստորեն իրավաբանական կրթություն
ունես,
կարող ես իրավաբան դառնալ, ասենք գրող դառնալու
փոխարեն,
բայց որոշեցի իրավաբանությունը,
ես շատ բան եմ որոշեցի միանգամից
քաշ
քաշեցի շատ բաների վրա, և ես մտածում եմ, որ այդ ամենով կփոխեմ որոշ բաներ իմ կյանքում և իմ հետագա ապրելաձևի մեջ, կարծես թե ստացվեց, կարծես թե չստացվեց,
դու Երևանի պետական
բանակի
իրավաբանական ֆակուլտետն էիր ավարտել, բանասիրության հետ
դերաժամկետություն ունեցել, բանասիրության
ուղղակի միանգամից կտրուկ շեղվեցիր,
այո, շատ կտրուկ ստացվեց ամեն ինչը, ես ընդհանրապես մտածում եմ, որ ես կտրուկ մարդ եմ, և կտրուկ որոշումներ միշտ կայացրել եմ իմ կյանքում, և կարծես թե երբեք ոչ մի անգամ չեմ կասկածում եմ կայացած որոշումների մեջ, և
ինչու վանեց քեզ իրավաբանությունը, ինչու վանեց, ի վերջո եթե որոշել էիր գնացել, ընդունվել, սովորել, ավարտել,
մի պաշտպանությունը, որ մեր երկրում զբաղվել մաքուր իրավաբանությամբ, ուղղակի դեռևս անհնար է, անհնար է, որովհետև այստեղ օրենքի բացեր կան շատ և հնարավոր չէ պարզապես բաղվել մաքուր իրավաբանությամբ և այդ աշխատանքով գոհանալ, ես հասկացա, որ ամեն ինչ վերջացած է
ինձ համար։ Դու այն ամենայնիվ մտածեցիր, որ իրավաբանություն է, քո տեղը չի, գրականություն է քո տեղը։
Իհարկե, իրավաբանությունը իմ տեղը չէր կարող լինել մի պարզ պատճառով, կրկնում եմ, որովհետև ես փորձում էի անկեղծորեն աշխատել, իսկ դա կարծես թե չէր ստացվում մեր երկրում, և ես որոշեցի, որ դուրս պետք է գամ, և իհարկե գրականությունն էր մեզ դեր խաղում, որովհետև ես որոշեցի, որ պետք է զբաղվեմ միայն գրականությամբ։
Նույնքան անկեղծությամբ պետք է երևի գրականության մեջ չէ՞ քո տեղը գտնես, այդ դու այդ անկեղծմանը ունես, այսինքն դու քեզ իսկապես գտնում ես, որ այդ գրականությունը մեջ դու կարող ես մինչև վերջ անկեղծ ու հավատարի մնալ, քեզ ընթերցողին առազրակ են այն ամենին, ինչ դու մտածում ես, ինչ կա քո հոգում։
Կարծում եմ, որ իրոք ես պատրաստ եմ դրան և ընդհանրապես չեմ վախենում ես պարտություններից, որովհետև ինձ համար պարտությունը նույնպես, ես միշտ ասում եմ, որ հաղթանակ է, և ես մտածում եմ, որ ես ուղղակի գրականության մարդ եմ, ես փոքր հասակից մեր տանը միշտ ընթերցել են հայրս ամերիկյան գրականություններ, ընթերցում բարձրաձայն, մենք պապիկս մեծ գրադարան ուներ շատ, և մենք նրա հետ Կավկայից էինք խոսում, Դիկենսից, և այսպես ես հենց գրականության ի սկզբանե ես գրականության մթնոլորտի մեջ եմ մեծացել, և իմ համար նորություն չէր այդ ամենը, ուղղակի ես եկա իմ հարազատ միջավայր վերադարձա, և սա շատ նորմալ է։
Այսինքն
ուզում
էիր փախնել այդ միջավայրից դեպի իրավունքը, այն որ փախուստ էին
իհարկե հետ
ի շրջանի ուր, հա, ինչ գրքեր ես կարում, ես տեսնում եմ շատ գրքեր ունես քո ամենասիրած հարազատ հեղինակներն են այստեղ,
այո, չէ, շատ գրականություն կա,
օրինակ ամենահարազատ հեղինակները ովքեր են, որ միշտ քո հետ են, թեկուզ չես կարդում, բայց միշտ քո հետ
են, միշտ որ ինձ հետ են, Պյոտր Դաստայևսկին, որ միշտ ինձ հետ է, Թոմաս Բերնարդ, ավստրիացի գրող, որը որ անչափ շատ եմ սիրում, Բրոցկին, Վիես Նեյփլը, Սյուզան Զոնտակի հրաշալի իմ սիրելի էսեիստներից մեկը, Իսահակ Վաշևի Զինգերը,
Սակոանգյունն է,
այո, Դանիլո Կիշը, որը ևս սերբ հոյակապ ուղակի շատ մեծ գրող է, ազգությամբ սերբ, Ջոյսը, Ուլիսեսը մեր Սամվել Մկրտչյանի հիանալի թարգմանությամբ, Հուսիկ Արայի գիրքը, որը շատ սիրում եմ, նոր գիրք է։
Այ հենց դրա վրա էի նաև հարցել հայգրականությունից ինչ։
Հուսիկ Արան, Հովհաննես Գրիգորյանը, սքանչելի ուղղակի պոետ, Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ այս հայ ազգին առած նվերը, որը որ սքանչելի է ուղղակի, չգիտեմ։
Դու այն համարձակ դասատներից մեկն ես, որ չվախեցավ եւ այս մի քանի տարիների ընթացքում ազատորեն տարբեր տեղերում ասաց, որ ասենք, չեմ սիրում ես հայ դասական գրականություն, ասենք ցեղակին չեմ սիրում, չգիտեմ, էլում չես սիրում ասա։
Շատերին
չես սիրում, չես ընդունում եւ այլն։ Ինչու՞։ Ինչ էր պատճառը, որ այդպես ասենք մեջը բանը առաջացավ դրանց անդեմ, դա ինչա բողոքի յուրական վզումը։
Ես իմ ասում վախենում եմ, որովհետև հիմա մի տեսակ մոդա է դարձած ցեղակին, ցեղակի վրա խաչ քաշել է, Շիրազի եւ այլն եւ այլն, չէ՞, ուղղակի իհարկե հոգեարազատ չեն, որովհետև երբ որ դու հենց ի սկզբանե ես չեմ ընթերցել հայ գրականություն, իմ ընթերցանության շրջանակը ավելի դեպի, չգիտեմ, ամերիկյան գրականությունից սկսվել է, ռուսական գրականությունից եկել, եւ ես նոր սկսեցի հայ գրականություն ընթերցել։ Իհարկե մենք մեծ գրողներ, Չարենցը, Թումանյանը, Տերյանը, որոնք շատ իրոք շատ լավ գրողներ են եւ խոշոր պոետներ կան իրենց մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ հայ գրականության մեջ Արցակը մի փոքր ինքը ծանծաղ է, կարծես թե, եւ չգիտեմ ինչից է եկել, գուցե էլի եմ ասում պետականության ժամանակներից է եղել, որ Արցակով խորը չեն զբաղվել, կամ չգիտեմ, ուղղակի պարզապես իմ հոգեվիճակի ձեռնելով եմ ասում, որ որոշ բաները իմ դուրը չեն գալիս։
Այսինքն այնուամենայնիվ հայ ամբողջ դասական գրականությունը կարելի ասել, որ չես ընդունում, թե ընդունում ես
իհարկե չեմ կարող չընդունել, որտեղ այն ստեղծվել է եւ այն կա, ուղղակի ընդունում եմ։
Դու դրա կարողը չես
Ինձ հոգի հարազատ չէ, իրոք անկեղծորեն, ինձ հոգի հարազատ չէ, ես չեմ փորձում թաքցնել այդ ամեն ինչը, բայց այնտեղ օրինակ ժամանակակից նաև մեր գրականության մեջ գործեր կան, որին շատ հավանում եմ եւ կարող եմ դնել, ասենք համաշխարհային գրականության կոնտեքստի մեջ։ Օրինակ ինձ համար բացահայտում էր Վարդան Գրիգորյան անունով Վահագն Գրիգորյանի եղբայրը, որը հավերժական վերադարձ, այո, վիպակ ունել, որը որ ինձ Հրաց Սարիբեկյանը ասաց մեր արձակագիր, որ կարդամ եւ իրոք հոյակապ պարզապես գիրք է, նույն Վահագն Գրիգորյանը, նույն Ռաֆայել Նահապետյանը, Գուրգեն Խանջյանի հիվանդանոց վեպը, որ իրոք ամենավարձր մակարդակի վրա է։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ դու համոզված ես, որ այ անկախության տարիներին, ու սկսած վերջին 20-25 տարիներին 30% ստեղծված գրականությունը շատ ավելի լուրջ գրականություն, շատ ավելի առաջընթաց կարող է բերել մեր ժողովրդին կամ մեզ բոլորիս մեր հասարակությանը, քան օրինակ 60-ականներին ստեղծված գրականություն։
60-ականներին կարծես թե ծանրությունը պոեզիայի ուսերին հրել ենկած, եւ մենք իրոք Հովհանես Հովանես Գրիգորյանը սերունդը կարծես թե չնես չեմ սիրում այդ սերունդ բառը, ինչ որ հետաքրքիր ոճով սերունդ բառը չէ, չգիտեմ, ինձ թվում է դա գրողի համար մի տեսակ ինքը հնարավոր է, որ լավ բան է, օգտակար է նույնիսկ, բայց գրողի համար գուցե եւ գրողը ինքը ինդիվիդ է եւ իհարկե ոչ մի մարդ կարծես թե չի տեղավորվում, կարծես թե հասարակություն է հենց ինքը, երբ որ միատար է, ինքը ի վերջո կազմված է առանձին անհատականություններից եւ ուղղակի չեմ սիրում այդ բառը։
Բայց այս սերունդը, որ գալիս է այս անկախության տարիներից հատկապես, ավելի ուժեղ քրեական սերունդ է։
Կարծես թե արցակի առումով ավելի հետաքրքիր է, ես վախենում եմ ասել շատ ուժեղ է, բայց հետաքրքիր է, այո։
Բայց չեն կարդում։ Հետաքրքիր, հասարակությունը այն ժամանակ այն սերունդը լավ տեղյակ էր, թե ինչ է ստեղծվում, ինչ գրքեր, ինչ հեղինակներ, գրողներ։
Շատ ցավալի թեմա է, ինտերսանցիոն բացակայությունը, վերջերս եղանք Եվրոպայում եւ այնտեղ ուղղակի գրքի, այնտեղ մարդիկ ապրում են գրքերով, գրքերը ձեռքները, այո, եւ այնտեղ ասենք, եւ երբ հիմա խոսակցություններ կան, որ ինտերսանցիոնը Եվրոպայում նույնպես քչացել է, այդպեսի բանկություն չունի կարծես թե, եւ բոլորը այնտեղ կարդում են, ու շատ կուզենայի, որ այստեղ նույնպես գար այդ ժամանակները, ինչ որ բում լիներ ընթերցանության, որը որ ես
ինքս ինչի չկա, տես դու ասում ես, ունենք լավ գրողներ, գրականություն, արձակ, պոեզիա, ամեն ինչ, ո՞ր է այդ բումը, ինչու չկա, եթե կա մի լավ բան, այսինքն եթե կա լավ թողեց մեր են գրողներ, լավ ապրանք, ուրեմն պիտի պահանջարկ լինի, չէ՞։
Այո,
մեր շուկայական կյանքի պայմաններում ամեն ինչ վերածվում
է։ Կարծում եմ, ես այսպես եմ մտածում, որ դա պետք է սկսել մանկապարտեզներից, դպրոցներից, ի վերջո ընտանիքից։ Այսինքն, երբ որ դու ծնվում ես եւ քո ընտանիքում կարդում են, դու շփվում ես գրքի հետ, շատ մեծ դեր է դա խաղում, եւ չգիտեմ, եթե մարդ 15 տարի, 17 տարի չի գրքի հետ բացարձակապես չի շփվում եւ հեգնական վերաբերմունք կա գրքի նկատմամբ եւ ընտանիքում եւ փողոցում, իմ կարծիքով անհնար է կոտրել այդ ամեն ինչ այդ մարդու մեջ, այդպես էլ կլինի, նա չի էլ ընթերցի։ Ես չեմ ասում, տեսեք, չեմ ասում պետականորեն պետք է ամեն ինչ արու, չէ, պետությունը թող ուղակի լավ կառավարի մեր երկիրը, մեր տնտեսությունը, չգիտեմ, իհարկե այդ ամեն ինչից էլ է կախված, բայց ընտանիքի մոտ է, ընտանիքից է գալիս այդ ամեն ինչ, միջավայրից, թե կուս բարձր կարդալուց փոքրիկ երեխաներին, այդ ամեն ինչից սկսվում է, դպրոցից, ճիշտ ասած, ես մի քիչ վատատեսորեն եմ տրամադրված, այսինքն ես չեմ մտածում, որ այստեղ երբևիցե բում կլինի ընթերցանության, ուղղակի մտածում եմ, որ գուցե կլավանա վիճակը, գուցե կլավանա եւ կգա ժամանակ, որ մենք ունենանք կայուն էլի ընթերցողների մի սերունդ, այսպես ասեմ,
բանկ։ Ինչու՞ չես մտածում, որ բում պետք է լինի, ինչու՞, չի կարող
դա։ Որովհետև հասկացել եմ մի բան, որ ուղղակի այդ միֆը, որ մենք շատ կարդացող ազգ ենք եղել, դա ուղղակի իրոք շատ փուչիկի նման փչած մի բան էր, գուցե այդպես չի, գուցե մենք ավելի, այսպես հայերը ավելի շատ սիրում են միմյանց հետ ասել,
խոսել,
եւ դա նորմալ է, ինձ թվում է դրանից պետք չի ողբերգություն սարքել։
Բայց հիմա իրականում ավելի շատ սիրում են լսել գրողներին, քան կարդալ, երևի յուրօրինակ ինչ-որ
մի լսել խոսքը հագիրողների
լսել զրուցել լսել չէ
այո հենց սոցիալական ցանցերում նույնպես հայերս պես ակտիվ են որովհետև իրոք իրենք շատ ասող խոսող երևի ազգ են սիրում են շփվել միմյանց հետ քան տեքստի բնագրի հետ որովհետև ընթերցանությունը դա ընթերցանությունը սովորում են իրականում լուրջ ընթերցանություն դա պետք է սովորել դա աշխատանք է ի վերջո
դժվար
դժվար գուցե դժվար որովհետև գրքեր կան որ դժվար է հաղթահարում եւ այսպես կիսապրատ ընթերցանություններ իմ կողմից անընդունելի է ուղղակի։
Լեոնին լսել ավելի հեշտ է, քան կարդալ։
Քան կարդալ։
Գնում են այդ ուղղությամբ։ Այ մի քիչ պատմի այդ Ժնևի համաշխարհային ցուցահանդեսի հայկական տաղավարի քո ներկայությունից դու եւ ելի մի քանի դասակցողներ, այո, Թաշյանիկ Թամրազան այնտեղ ներկա եք, այնտեղ Հայաստան առաջին անգամ Շվեյցարիայում այդ մեծ հսկա գրքի միջազգային տոնավաճառին 1000 քառակուսի մետրանոց տաղավարը ներմշակույթի նախարարը շատ այսպես ասենք հպարտությամբ էր այդ մասին նշում, բացման է ներկայ Շարլ Ազնավուրը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ այլն։ Բայց վերադարձակ դուք եւ անամնանիվ չկարողացաք զսպել ձեզ եւ չասել ամենակարևորը։ Ինչ չկար այդ տաղավարում։
Շատ ուրախալի է, երբ որ առաջին անգամ հայերի տասակ գրողներին պարզապես զանգահարում են եւ ասում են, որ ձեր անուններն գրկված է ցուցակում, մեր համար դա մեծ անակնկալ էր եւ իրոք հաճելի էր։ Այսպես գնացինք, մասնակցեցինք, հայերուն էին մեծ տաղավար, որ որ շատ գեղեցիկ զարդարել էին, տարանք մեր գրքեր, ենտեղ գրքերի շնորհանդես կազմակերպեցինք փոքրիկ, կարծես թե գրքի մեծ փառատոնը, մեծ շնորհանդեսը
ներկայացվել էին հայկական հրատարակություններ։
Հրատարակություններ հիմնականում ժամանակակից գրականությունը էլի մի փոքր կաղում էր, որովհետև հիմնականում քիչ էր իմ կարծիքով, քիչ էր, որովհետև էլի ներկայացված էր մեր պատմությունից գրքեր, ամրագիտարաններ զարդարված, հա, ինչպես միշտ, ինչպես միշտ։ Եվ մենք
փաստով
փոքր էր, փոքր էր, կարծում եմ, որ դա պետք է տարիների ընթացքում շատացնել, բայց այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, որը մենք վերադարձանք եւ անկեղծորեն ասացինք, չգիտեմ, դա ինչու դժգոհությունների ալիք բացածա, որ մենք եկել ենք եւ դժգոհում ենք։ Չէ, մենք եկել ենք եւ ասում ենք այն իրողությունը, ճշմարտությունը, որը որ պետք է մյուս գրողների համար, ովքեր որ պետք է գնա մյուս անգամ։
Հաջորդ։
Այո, հաջորդ անգամ։ Այսինքն, երբ որ հայ գրողը այնտեղ գնում է հայերեն լեզվով իր գիրքն է տանում, դա նշանակում է, որ ինքը չի ապահովում իր գիրքի ներկայությունը այդպիսի փառատոններում, այլ ապահովում է իր ներկայությունը, որը որ նույնպես պետք է իրականում ֆիզիկապես շփվելու համար, եւ լավ է։ Բայց երբ որ դու տանում ես հայերեն լեզվով քո գիրքը, դա պետք է պարզապես մեր սփյուռքը հայ լսարանի համար, որոնք որ այդքան էլ մեծ չեն, օրինակ, չգիտեմ, իմ գրքից 4 հատ վաճառվեց, Կարենի գրքից 3 հատ, այսպես, այսինքն մենք պետք է տանենք այստեղից թարգմանություններ։ Երբ որ ընտեղի հրատարակիչը լսում է քեզ, գրքով շարժում, ասում լավ տղա ես Երևան, գուցե լավ գրող ես,
բայց
ինձ պետք է, այո, ինձ պետք է կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն կամ անգլերեն բնակիր։
Մենք իսկ թարգմանություն,
այսինքն թարգմանություն, այո։ Եվ ես չգիտեմ, դա աստված, որ մյուս անգամ մեր երիտասարդ գրողները գոնե իրենց գրքերը թարգմանված, գոնե սևագիր թարգմանած տանեն եւ այդ մարդկանց ներկայացնեն, որովհետեւ մեր տարբերությունը մասնակցության մի բանում է կայանում կարևոր։ Մենք այնտեղ գնում ենք գործ անելու, չէ՞, հայրը։ Այսինքն մենք գնում ենք հրատարակիչների հետ բանակցելու, այսպես թե այնպես, որտեղ մեզ շատ հարկավոր է, մեզ հարկավոր է։ Բայց իրենք, օրինակ, ֆրանսիացիները, շվեյցարացիները, գերմանացիները եկել էին ուղղակի ուրախանալու զվարճանալու եւ այնտեղ շատ հոյակապ էր կազմակերպված ամեն ինչը։ Եթե մենք գնալու ենք գործ անելու, բերեք թարգմանություններով գնանք սրանից հետո։
Իսկ եթե հնարավոր չէ գործ անելու կամ թարգմանություն չունեք, դուք էլ զվարճանայիք։
Զվարճացել
ենք։ Ամեն խանգարում
է, ոչ էլ ենք այդտեղից գնացինք Վենետիկ, Սուբրազար մեր կղզին։
Էլի մի հայկական հետ քթագրածիկ։
Այո, գտանք եւ ուղղակի հրաշալի էր, հրաշալի մշակույթ, հրաշալի ազգ, չգիտեմ, աննկարագրելի տպավորություն։
Գրողի համար կարեւոր է չէ ճամփորդել, տեսնել։
Ես առաջին անգամ եմ լինում Եվրոպայում, ճիշտ ասած հույս չունեի կարող որ Նյու Յորքը լինեմ Եվրոպայում, բայց իհարկե շնորհակալ եմ այդ հնարավորությունը ձեռելու համար, եւ շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է, որովհետեւ դու միայն քո երևակայության մեջ ես պատկերացնում Եվրոպան, եւ դա գուցե եւ լավ է, չգիտեմ, երևակայություն մարզելու համար, բայց ֆիզիկական շփումը շատ ավելի կարևոր է, եւ իհարկե տպավորությունները մեծ էին։
Եվ մի վերջին հարց, ես ինձ շատ հետաքրքրում է քո կարծիքը իսկապես, որ շատ Ու ընդարձած մարդ ես եւ ծանոթ ես թե այստեղ հայ ժամանակակից գրականությանը, թե դրսում ստեղծող այս ժամանակակից արտասահմանյան գրականությանը, այ եթե ձեր գործերը թարգմանվեն ձեր սերնդի, այ դրվեն հենց արտասահմանյան գրահրատարակիչների առջև, ի վերջո ինչ ես կարծում, այսօր հայ գրականությունը այնտեղ ունենա պահանջարկ, օրինակ կհետաքրքրի եվրոպացի ընթերցողին, հարցս սա է։
Ուսումնասիրելով մեր տարեկիցների, ինչքան որ ես կարողանում եմ ուշադիր հետևում եմ մեր տարեկիցների ստեղծած գրականության ու Եվրոպայի հիմնականում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի, իրոք ամեն ինչ շատ լավ, որովհետև տաղանդի պակաս կարծում եմ, թե հիմա կարծում եմ, թե իրապես չկա, որովհետև շատ անգամ տխմար ու շատ անգամ վատ գրականություն է ստեղծվում, այսպես կասած բեսսելերներ են անում, դրսում որոնք որ ինչ որ բում են, նույն շատ հայտնի իրականում գրողներ չեն, իրան գրամոլներ են և կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, իրոք ես հավատում եմ և ես վստահությամբ եմ հավատում, որ իրոք ստեղծվում, և որ կարծում ես, տեսնում ես, որ իրոք գրական, սա գրականություն է, բարձրակարգ գրականություն, էսթետիկական առումներով, փիլիսոփայական և իր առաջադրած
խնդիրները
պետք է թարգմանել ու աշխատել լավ թարգմանել, իսկ այդ նախադեպը դեռևս չկա մեզ
մոտ։ Գուցե եթե մեր գրողները այնտեղ ճանաչվեն, վերջապես մեր հասարակությունը կընդունի, չէ՞,
շատ հայկական խնդալու բան է, որովհետև ասենք այստեղ էլ մի միտում կա, որ օ տեսեք Սարոյանը, եթե գուցե ճիշտ է, թե այնտեղ Սարոյանը մեծ գրողի համբավ չունենար, այստեղ հայերը տենց իրեն չէին փառապանի, գուցե կա այդ ճշմարտությունը, որ այդպես պիտի լինի, բայց տխուր է այդ փաստը, մենք առաջինը մենք այստեղ պիտի արժևորենք, իհարկե միանշանակ, տեսեք ասենք նույնիսկ էմիգրանտ գրողները, ով որ աքսորի մեջ էին, այնտեղ իրենք շատ վատ էին զգում դրա համար, որ ահ մրցանակներ էին ստանում, բայց իրենց ազգի մեջ իրանք այո ռուսների մեջ, դեպոս Կոստան Զալյանինը տեսնենք մեծ գրող, իրոք
բացնագոնե վերադարձավ
անտեսոտ լքված մահացավ, այդպես շատ ողբերգական ավարտ ունեցավ, ինձ համար չգիտեմ կարևորը այստեղ մերոնց համար է ամեն ինչը ստեղծվում, մեր լեզվի ամենակարևորը, որ պետք է չգիտեմ պահպանենք ամեն գնով,
իսկ այ հասարակությունը, այ եթե դու ինչ-որ մի անծանոթ միջավայրում ես, որտեղ քեզ չեն ճանաչում, եւ այլ, չգիտեն որ դու գրող ես, նաեւ լրագրող, եւ այլ, բայց ասենք եթե հանկարծ իմանում են, որ ասենք քեզ ներկացնում են, ասում են արձակագիր, այ դու ինչ վերաբերում քեզ գում,
չգիտեմ, շատ ամաչում եմ մի տեսակ, որովհետև մտածում եմ հիմա, որ մենք մեր երեխան, այսպես մեր երիտասարդ գրողների մեջ այդ բանը կարծես թե չկա, այդպես ու գրող լինելու ինչ-որ, չգիտեմ, իմ համար մանկական երազանք է եղել թաքուն ինչ-որ, որ ու բան արձակագիր, գրող, բայց գուցե լավ է, գուցե հոգուդ խորքու մեջ քեզ լավ ես զգում, որ այդ կոչմանը, այսպես ասեմ,
քիստիցաղել է,
աստիճանաբար ինչ-որ արժանանում ես, բայց գրողները սովորական մարդիկ են, ինչպես հասարակական քաղաքացիները, կարծում եմ աստվածային այդ ժամանակաշրջանները անցել են, որ Հոմերոսի ժամանակ աստված ասնում է, ինչ գիտեմ, այդպես
փառաբանում
էին, թող չփառաբանեն, բայց կարդան բնագիրը, ամենամեծ փառաբանությունը դա է, երբ որ ընթերցողի սեղանին գիրք է դրվում, առհամարանքը չլիներ ընդհանրապես հայ ժամանակակից գրողի, որը որ ակնհայտ երևում է ժամանակակից, երբ որ ասում են ժամանակակից գրականություն, կարծես թե ժողովրդի մեջ մի քիչ անհավատության կամ
բանալիորդ
կա, այո, կարծես թե ես շատ կուզենայի, որ այդ ամեն ինչը գոնե կոտրվեր, չլիներ, որովհետև այսօր ավելի լավ գրականությունը ինչու՞ չէ ստեղծվում, քան սովետի ժամանակ է ստեղծվում,
ձեր շնորհիվ
կամենք կոտրել
հասարակության վերաբերում կփոխել ձեր նկատմամբ,
գուցե գրողը երբեք պետք է չմտածի դրա մասին, ուղղակի լավ բնագիր ստեղծի,
ես այսպես
լավ գործեր գրի, միանշանակ երազի, որ իր գործը լավը կլինի, գոնե լավը լինի
և ընթերցվի,
և ընթերցվի ամենակարևորը, որտեվ եթե դու արտադրանք է, գրողի արտադրանքն է, որ պետք է իրացվի միայն ընթերցողի կողմից,
հաջողություն ձեզ,
շնորհակալություն։
Եվ մեր վերջին հաղորդումը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը այցելել է Հարավային Ամերիկա, Ուրուգվայից մեկնելուց առաջ նա ճեպազրույց է տվել, լսենք Դիեգո Կարամանուկյանին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդը Ուրուգվայից մեկնելուց առաջ վեհապարը օրնել է միջազգային օդանավակայանը եւ Հայաստանից բերված մի խաչքար, որ քորձարար Էդուարդո Էռնեկյանի ընկերությունը դեղատրել է ի հիշատակ նրա պատասխանատու բարձրաստիճան Պաշտոնյաներից Արամ Չուլջյանի, որը մի քանի տարի առաջ հանգարձամահ է եղել։ Ազատություն ռադիոյանին դված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Կարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետը այսպես է ամփոփել Ուրուգվայի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ անոր հանդիպումները.
Մեր գնահատանքը, մեր օրհնությունը փոխանցեցինք իրենց, մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք նրանց այն հոգատար վերաբերմունքի համար, որ իրենք դրսևորում են հայամանքի նկատմամբ, ինչպես նաև մենք մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք իդեմս մեր հավատարվող զավակների, Ուրուգվայի իշխանություններին, որ եղան առաջին պետությունը, ովքեր ճանաչեցին եւ դատապարտեցին հայոց ցեղասպանությունը։
Մանրամասնելով Ուրուգվայի նախագահ Խոսե Մուխիկայի հետ հանդիպման բանտագությունը, վեհապար հայրապետը նշել է հետևյալը.
Ինքը մեծ համակրանք է տածում հանդեպ հայ ժողովուրդը, ուրախությամբ հիշատակեց իր այցը Հայաստան եւ ոգևորությամբ ու խանդավառությամբ պատմեց, մասնավորապես հիշեց Մատենադարանը, այնտեղ պահվող մեր ծրագրերը, մեր մշակույթը բարձրորեն գնահատեց եւ զրուցեց նաեւ եկեղեցու քրիստոնեական հավատքի կարևոր դերակատարության մասին ներկա աշխարհում ժողովրդների կյանքում եւ նաեւ անդրադարձ ունեցավ գոհնակությամբ այն կարևոր ներդրումին, որ այստեղ հաստատած հայրենիք բերում են Ուրուգվայի երկրի կյանքի առաջընթացին։
Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոյանի համար, Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստեսություն։